Isang magandang araw po ang nais kong iparating sa bawat isa o ibati sa pangalan ng Panginoon at kasama ang panalangin na sana ay siyang sumatin sa panahon ng ating pag-aaral sa gabing ito. At ngayon nga po, ang pag-aaralan po natin ay tungkol po sa mga biyaya na ating maaaring tamuhin pagka inuna natin ng ating Panginoon. Sabi nga po, blessings of putting God first. Sa Matthew 6:33 po, ano? Ang sabi po, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Madalas na po nating naririnig ang talatang yan, ngunit patuloy pa rin ang nagbibigay ng ibang aral para sa bawat sa atin. Ang sabi nga po, kasi ang bawat tayo po ay may kanya-kanya po yung pinahahalagahan. At siyempre po, kung ano yung pinahahalaga natin, doon po nakabatay kung ano naman po yung ating inuuna o yung sabihin natin, higit na inuuna po natin. Kaya pagka ganun, yun po ang nagiging priority natin. At kung ano ang pinahahalagahan natin, yun po ang ating priority, doon din natin nagugugol o naiukol ang ating oras at lakas. Karaniwan na ang ilan po ay tungkol po yan sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, o sa karir natin at ambisyon, at lagi na yung pong trabaho natin. Ang sabi po ng talata, seek first. Ang sabi nga po nito, to seek something means to earnestly look for it with the expectation of finding it. At yung isa naman po, to pursue something and keep on pursuing without stopping. Yan po, parang yan ang mga meaning ng tinasabi nating seek first. Kaya lang po, no, may mga tao po na hindi po inuunang hanapin ang Diyos. Some people do not seek God first. Mas inuuna nila ang ibang mga bagay. Kung makikita po natin, ano, sa Jeremias 29:13, may binanggit po doon ang sabi nga po, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Di ba? Napakaganda po niya, no? The invitation is always right there. Andiyan po lagi. Laging present ang kanyang invitation about sa atin. Ang nangyayari nga lamang po, tayo lamang po yung laging nagwawalang bahala. Ang pagiging una po ng Diyos sa ating buhay ay hindi lamang ang laging pananalangin o pagbabasa ng kanyang mga salita. Kaugnay siyempre nito yung ang pagsasama po natin sa Diyos sa lahat ng bahagi po ng ating buhay. Lagi nating sasangguniin ng Diyos sa mga desisyon na ating gagawin at muli na naman para sa ating pamilya, sa ating finances, at iba pang mga bagay. Kaya kung uunahin po natin ang Diyos, nangangahulugan po ito na dapat minamahal natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at lakas. Kumbaga total surrender po ang itatawag natin doon. Kaya kung atin pong pahalaga na tuunahin ng ating Panginoon, siyempre naman po, maraming pagpapala ang atin namang mararanasan. Ayon nga po sa talata, ipagkakaloob po niya ang lahat ng ating kailangan. Pag-usapan po natin ang pagpapalang dulot kung uunahin po natin ang ating Diyos. Ang sabi po sa una, putting God first enables us to experience God's guidance. Sa Jeremias 29:11, ang sabi po, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for peace and not evil, to give you hope and a future. Kasi nga po, no, kung narinig niyo po si Pastor Mike kahapon, Linggo, sa kanyang mensahe, nabanggit din po niya ito. Ang sabi nga po, may plano po ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kaya kung uunahin natin siya, ituturo po niya sa atin ang tamang landas na ating tatahakin. Naroon po lagi yung kanyang pamamatnubay. Mararanasan natin na sa bawat hakbang na ating gawin, na ating gagawin, ang mga ito po ay matuwid. Uli, sa karir, sa pamilya, sa love life, at sa life in general. Marami ang mangyayari sa buhay natin na ito, no? Siyempre po, may mga challenges na maaaring maging dahilan naman para maiba yung landas natin. Na kumisan ay isang nagiging dahilan para malis tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Pero maaasahan pa po rin natin siya, laging nandyan po yung guidance niya. At kung nais po natin yon, ang gagawin lamang po natin ay magbalik loob po tayo. Magsisi tayo, humingi ng tawad, at tayo po ay kanyang patatawarin. Sa unang 1:9, ganito po ang sinasabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya nga po, no, mga kapatid, ang gabay at patnubay po ng Diyos ay isang biyaya na hindi maihahalin tulad sa anumang magagawa natin sa ating sarili o sa pamamagitan ng ating lakas. God's guidance is a great blessing of putting God first. Yan po ang una. Ang pangalawa naman po, no, sabi, putting God first enables us to experience peace and comfort. Kung inuuna po natin ang Diyos sa ating buhay, alam po natin na siya ay laging nakasubaybay sa atin. Siya ang nagtuturo ng landas na ating tatahakin, katulad ng nauna, lagi natin siyang kasama. So, ano ay kababahala natin? Sabi nga po, nothing to worry. Sabi nga, siya ang nagmamalasakit at nagbibigay ng kapayapaan. Sa unang Pedro 5:7, ano po ang sabi? Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Noong pong panahon na bago po mamatay ang ating Panginoong Hesus, noong bago dumating yung kamatayan ni Hesus, siya po ay nagbigay ng paalala. Pinaalalahanan niyo po yung mga alagad niya. Dahil alam ni Hesus na daranas po ito ng paghihirap kapag nawala na po siya. Sa una, sa Juan 14:27, sabi po, ganito sabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Diba? Kaya nga po, ano? Yung pong peace and comfort talaga, eh, sa Panginoon lamang po natin makikita kapag inuna po natin siya. Ito pa po sa Juan 16:33, ang sabi pa po, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya, kung uunahin po natin ang ating Panginoon, eh talaga naman pong ang peace and comfort, eh may experience po natin. Lagi po nating isaisip ang katapatan po ng Diyos sa atin. Walang anuman o sino pa man ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan at kaginhawahan, kundi ang ating Diyos lamang. We know that He is in charge of everything concerning our lives. Kaya unahin po natin siya upang ang perfect peace and comfort ay atin pong ma-experience o maranasan. Sabi naman po sa pangatlo, putting God first enables us to experience joy and happiness. Apo? Alam niyo po, maraming mga tao ang naghahangad na magkaroon ng kagalakan at kaligayahan. Isipin niyo, maging ang mga tanyag, no? Yung mga matagumpay sa kanilang karir o mga mayayaman at matatalino, ay nagnanasa pa rin ang mga ito. Patunay lamang na hindi po natin matatagpuan yung tinatawag nating joy and happiness sa mga bagay na yan. Kundi, kasi nga po, ang kagalakan at kaligayahan ay mararanasan lamang natin sa ating Panginoon. At yun ay kung uunahin natin siya, uunahin po natin ang Diyos sa ating buhay. Patunay na totoong mahal natin siya. Kaya anuman yung sitwasyon, naroon pa rin sa atin ang kagalakan sa ating mga puso. Dahil, alam po nating tayo ay kanyang ginagabayan at ang lahat ng nangyayari ay para pa rin po sa ating ikabubuti. Ano nga po ang sabi sa talata ng Roma 8:28? Ang sabi nga po, At nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa mga katwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kaya nga po, no, may mga pagkakataon to, tayo po ay naguguluhan. Kaya pero yung lupot po lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, sabi nga po sa Roma 8:28, isa ikabubuti rin po natin yun. At yun nga po, sa pamamagitan din naman ng pagiging una ng Diyos sa ating buhay. Meron din po naman pong mga pagkakataon po tayo po ay naguguluhan sa mga pangyayari, no? Ano po ang dapat natin gawin? Nandyan lang po siya, nag-aantay. Lumapit po tayo agad sa Panginoon. Humingi po tayo ng tulong. At tiyak na tiyak. Hindi po siya magkakait. Yung karunungan po dito sa mundo, iba po sa karunungan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya ano nga po, kung halimbawa nawawalan pa, nalilito po tayo. Ano po ang sabi sa Santiago 1:5? Ngunit kung kulang sa karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Naku, napakasarap naman po talaga, no? Kaya, andyan po siya, no? Unahin lamang po natin siya. At tunay nga po na tayo po ay makaka-experience ng tunay na kagalakan at kaligayahan. Yung pong pang-apat, ang sabi naman po, putting God first enables God to be our sole provider, no? Balik po tayo sa talatang pinagbatayan natin, no? Ayon po sa talata, all those things shall be added unto you. Ibig pong ipaunawa sa atin na tiyak, sure, na ipagkakaloob ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Unahin lamang natin siya. No? Nangyayari po kasi, hingi tayo ng hingi sa Diyos, pero mas higit na pinahalagahan po natin at inuuna yung ibang mga tao o bagay. Kasi nga po, sabi nga po sa Philippians 4:19, ganito, yung pong lahat ng pangangailangan natin, no? Sabi po niya, at buhat sa kayamanan niyang di mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kasi naman po talaga, ang kayamanan ng Diyos ay hindi maiahalong tulad sa lahat ng kayamanan dito sa buong mundo, dito sa sanlibutan. At yun nga po, ang ibinibigay niya sa atin, ino-offer niya sa atin, unahin lamang natin siya. Kaya, ano po ba ang nangyari? Ano sabi? Kaya siya nga po ang dapat nating lagi na ay inuuna sa ating buhay. Kasi marami pong pangyayari dito na lamang po sa ating simple, no? Dito po sa ating worship service, yung ginadaman na po natin sa ating live stream. Ilan po ba sa atin ang sabik na naghihintay? No? O okay lang na mamis? Pwede naman po kasing balikan. O simpleng sitwasyon, pero ano po kaya ang nararamdaman ng Diyos pagka ganyan po ang ginagawa natin? Yes, our Lord is a great provider. Ngunit mararanasan lamang po natin ang kasaganaan ng kanyang biyaya kung higit sa anuman o sinuman ay siya po ang ating pinahahalagahan. Unahin po natin ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya nga po, one should be Our goal should be to please God instead of people. Ano, yun pong i-please po natin ang God. May mga bagay na humihilan ng ating oras at atensyon na yun po ang nagiging daan upang maiba po yung ating mga priorities. Focus on what is important. Ano po ba ang pinahahalagahan natin? Ano? Yan po ang katanungan sa bawat isa sa atin. Kaya muli, para matamo po natin ang mga blessings ng pag-uuna natin o pagpa-prioritize natin sa ating Diyos. Ayun, una nga po ang sabi, putting God first enables us to experience God's guidance. Ang pangalawa po, putting God first enables us to experience peace and comfort. Yung pangatlo naman, putting God first enables us to experience joy and happiness. Ang pang-apat, putting God first enables God to be our sole provider. Kaya ano pong dapat natin gawin? Ano pang ang inaantay natin? Unahin natin ang Panginoon sa anumang bagay dito sa sanlibutang ito at matatamo po natin ang lahat ng biyaya para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin, namang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli, ang pagpupuri at pasasalamat ay pinaiilan lang namin sa iyo, Panginoon, sa pamatnubay at pag-iingat na ginawa mo po sa amin sa buhay namin ito. Gayun din, salamat sa pagkakataong binigay mo upang kami nga po ay mapag-aral ng iyong mga salita at tunay na nga po na kung ikaw po lamang ang aming uunahin, ano pa ba po ang aming kakailanganin? Tunay nga po na ikaw ang magkakaloob ng lahat ng bagay na ito. Kaya nga po, Panginoon, maasa po kami sa lahat ng mga biyaya mo na patuloy mong padadaloy sa bawat isa sa amin at bigyan mo po kami ng kalakasan na kami nga po ay magkaroon ng damdamdamin na ikaw ang unahin sa aming mga puso at isipan. Kaya nga po, ang dalangin namin sa iyo, patuloy na pamatnubay at pag-iingat sa bawat isa sa aming pakikisalamuha sa mugulong sanlibutan ito. At maasa po kami na ito ay aming kakamtin sapagat ito po ay dinadalangin namin sa iyo ng may pasasalamat at pagpupuri sa pangalang banal ng aming Panginoon at mananakop na si Kristo Jesus. Amen.